Labadiena, mėly žinių radio klausytojai. Tęsiame laidos Leiskite veikti ciklą apie tai, kad žmonės patys dirbs, kurs, veiks ir padės vieni kitiems, jeigu jiems nebus trukdoma veikti savarankiškai. Laidą veda Kaetana Leontjeva. Šiandienos pokalbis apie verslą ir etiką. Apie šiuos du dalykus dažnai kalbama taip, tarsi jie būtų nesuderinami. Klausimas, kaip keitėsi įmonių vidinė kultūra ir vertybės per pastarąjį dešimtmetį? Kokie receptai padėtų suderinti darbuotojų ir darbdavių interesus? Apie tai kalbėsime su filosofu Mindaugu Kubiliumi. Mindaugas yra konsultacijų įmonės Cezaris vadovas ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto lektorius. Labadiena.
Labadiena.
Mindaugai, jūs dėstate dalyką, kuris vadinasi dorybių etika ir verslas. Ar šios dvi sampratos yra suderinamos?
Na, iš tikrųjų, kai žvelgiame į tokį fenomeną ar veiklą, kurią vadiname verslu, tai pati pats žodis parodo artumą kitam lietuviškam žodžiui vertė, vertybės. Galime sakyti, tai yra vienos kilmės žodžiai. Ir apie tai tikrai vertėtų susimastyti. Verslas kuria vertę, bet ta vertė yra vertė tik tais tada, kada jinai yra nuperkama. Aš galiu susigalvoti, kad man kažkas yra vertinga ir mano kūryba, kuri galbūt man yra labai vertinga, turi vertę rinkoje. Bet iš tikrųjų, jos mano produkcijos niekas nenuperka. Vadinasi, aš negaliu pasakyti, kad aš iš tikrųjų sukūriau kažkokią pridėtinę vertę. Aš pats negavau pajamų, man tektų mesti savo užsiėmimą, todėl kad aš tiesiog neišsilaikau. Tai vertę aš galiu pavadinti tik tai, kas yra kitų vertinama. O jeigu tai kažkas yra vertinama, tai galima sakyti tampa vertybė. Gerai, gal tai per stiprų žodis. Na, vertingų dalykų, vertinimų dalykų, kuris turi savo kainą. Ir kuo jis yra vertingesnis, to kaina tampa aukštesnė. Bet kas yra tos vertybės? Vertybės, matyt, yra žodis, kuris nusako tai, ką mes vertiname, mes kaip visuomenė vertiname visada ir visur. Mes suvokiame, kad tai lyg kad palaiko mūsų bendražmogiškus santykius. Pavyzdžiui, artimo meilė, na, itin išskirtinė vertybė. Pagaliau, tėvynė, tai yra žodis, kuris įvardyja mums savą bendrabuvį, mums kartu. Smagu yra kovoti, džiaugtis laimėtomis pergalėmis ir šaukti kartu žodį Lietuva. Mes tai vertiname. Taigi, tai žodis vertybė įvardyja gilesnius bendrabuvio dalykus. Taigi, dabar pabandėme vesti visas sampratas ir pabandyti susieti su verslu. Jeigu atsiranda, reiškia, tarkime, vėliavėlės pardavinėjimas. Na, jinai yra taip pat ir prekė. Bet vėliavėlė, ar tai būtų vytis, ar trispalvė, jinai vertinama, todėl kad mums savas yra lietuviškas bendrabuvis. Tai vadinasi, prekė yra vertinama dėl to, kad yra tam tikra vertybė. Štai čia ir atsiranda vertybės magiška galia. Jinai sutelkia žmonių skonius, vertinimo kampus, vertės sklaidos kryptingumus. Į tai, į ką atsiliepia verslas, kurdamas tam tikrų produktų ar paslaugų skalę. Ir tas verslas, kuris atranda žodį vertybė, būtent kaip bendražmogišką dalyką ir pradeda išvelgti tai, kas žmonėms yra labiau svarbiau, galimai toks verslas bus sėkmingesnis. Nes jis bus išvalgesnis, supratingesnis, kita vertus, viduje įmonės santykiai bus tvaresni, matyt, kūrybingesni. Dabar prie žodžio eikime dorybė. Na, dorybė toks, mūsų tarpe kartais toks žodis skamba lyg kad nevyriškai, neversliai. Bet iš tiesų žodis dorybė, žvelgiant į jo kilmę, tai yra graikiška ir romėniška, lotyniška kilmė, tai reiškia graikiškai tai žodis arete, kuris reiškia geriausią žmogiškumo galę. Lotyniškai virtus yra galia. Tai reiškia dorybė, reiškia ne ką kita, bet geriausią žmogiškumo galę. Taip, jeigu taip išsamei. Tai reiškia, kad dorybė įgalina žmogų būti galingu žmogaus prigimties šviesoje. Tai reiškia, žmogus trokšta nenykti, jis trokšta būti, trokšta kurti, bet dorybė jį būtent ir įgalina štai tokią galingą jo žmogiškumo sklaidą.
Bet o kodėl kalbama būtent apie dorybės ir ydas versle? Kuo ypatingas yra verslas, kad tiek daug dėmesio skiriama būtent etikos klausimams jame? Netarkime, ne politikoje, ne medicinoje, švietime, kulinarijoje, gėlininkystė ir dar kažkur. Kodėl būtent verslas?
Na, kaip ir jau...
Vertybių visur yra.
Jo, kaip ir atsakiau, todėl kad jeigu mes kalbame apie dorybę kaip žmogiškumo sklaidą, apie vertybės jungiančias mūsų žmonės kaip padedančias skleistis žmogiškumui, sutelkiančias, tai mes iš tikrųjų kalbame apie kūrybą, apie žmogiškumo sklaidą ir kūrybą. Tai o kur, jeigu ne versle, verslo terpė šitie dalykai skleidžiasi? Jūs paminėjot politiką? Na, tenka susidurti su vidutinybėm. Mūsų valstybei kitose, žvelgiame, nebūtinai yra didžių asmenybių, bet žinia, į politiką linkę susitelkti, į politinę veiklą linkę susitelkti, susibėgti, ne visai tokie vykeliai, sakyčiau, nevykeliai, trietukininkai. Versle reikalinga itin didelį atsakomybę už save patį ir už kitą. Ir jeigu tu nori sukurti produktą, kuris būtų tvarus, jo tavo organizacijos veikla būtų ilgalaikė tvari, įkurtų vertingus dalykus, tai šie, na, produktai, atsiprašau, šitų produktų kūryba pareikalauja žmogaus didelės kūrybinės galios. Ir versle šiais laikais be kūrybos, na tik tai, sakykim, užsiimti menko kiosko vadybą. Ir tai neaišku, ar nebūsi apšautas kūrybingesnių, veiklesnių žmonių.
Tai aišku, nesinori dabar, kad taip nuskambėtų, kad mes čia politikus nuvertiname. Bet vis tik tada kalbant apie verslą, jūs daugmaž 10 metų konsultuojate verslą, padedate verslui dėkti vertybę savo veikloje, kelti, kurti organizacijos kultūrą, vystote socialinius projektus. Gal galite palyginti per pastarąjį dešimtmetį, ar įvyko kažkoks mąstymo lūžis, kaip pasikeitė verslo požiūris būtent tais klausimais, kuriais jūs konsultuojate? Kokius klausimus prieš 10 metų spręsdavote ir kokius dabar sprendžiate?
Iš tikrųjų, pradėjau nuo socialinių projektų, nes tuomet prasidėjo ta tokia mada, kad visgi verslas turi būti socialiai atsakingas ir atsirado poreikis vystyti socialinius projektus. Šitie projektai padiktavo poreikį, tai yra brandesnio verslo poreikį susikurti tvarius pamatus, tai yra išsikristalizuoti vertybės, išsikristalizuoti pamatinę misiją ir viziją. Na, sakyčiau, aš neturiu daug klientų, kurie šituos dalykus kristalizuojasi pakankamai rimtai. Atsirado mada susirašyti vertybės tinklapyje, nes tiesiog taip gražiau atrodai. Netgi mada užsirašyti tam tikrą misiją ir viziją, pavyzdžiui, misija būti geriausiu. Vizija būti geriausiu, o misija yra pakankamai irgi lėkštai formuluojama. Labai retas verslas, kuris suvokia, kad tai yra pats tvariausias pamatas išsiriškinti savo pašaukimą, išsiriškinti savo vertės kūrimo pamatus ir ant tų dalykų sutelkti ne tik bendruomenę, yra dirbančiųjų bendruomenę, bet taip pat ir pastatyti savo verslo plėtros strategiją. Na, galbūt dėl to man daugiau dabar tenka dirbti su pačiu strategavimu, nes tas gilusis požiūris dirbant su savininkais ir su aukštų lygio vadovais, jis atveda prie išvalgų, kokiu būdu, geriausiu būdu plėtoti verslą. Tai, sakyčiau, na, atsakant į jūsų klausimą, tai, na, aš nežinau, ar pasakyčiau, kad lūžis vyksta. Tai yra tik tai, galbūt, na, pirmosios kregždės, kurios žvelgia į pamatinius verslų dalykus pakankamai rimtai. Jeigu pirmasis 20-metis jis galbūt buvo pasižymėjęs tokiu kaupimo būtinumu, po to krizė pirma ir antra, ypatingai antra, parodė, kad visgi reikalinga ieškoti tvaresnių pamatų, bet galbūt labai didelis veiksnys tai buvo kartų kaita. Kai verslą sukūrė vadovai, jie jau norėtų eiti pensiją ir ieško savo pamainos, bet mato, kad negali sitraukti, nes nieks lyg kad jų nesupranta, lyg kad nepakeičia. Ir vat Švedijos įmonė Enskilda, žinoma, kaip dirbusi kaip savo padalinys ir dirbusi Lietuvos rinkoje, išryškino tą problemą, kad lietuviški verslai yra nepakankamai tvarūs. Vadinasi, pokytis gali būti dažnai žlugimas vien todėl, kad nėra tvaraus to pamato. Tai visgi pokytis yra labai, sakyčiau, nežymus. Na, jis vyksta, bet mūsų dar verslas vis dar slenka iš apkasų. Ir tai yra visiškai natūralu.
Aš priminsiu klausytojams, kad klausotės laidos Leiskite veikti ir svečiuose filosofas Mindaugas Kubilius, su kuriuo kalbame apie verslą ir etiką. Tai jūs sakote, kad pokytis dar tik pradeda vykti, bet iš tiesų labai dažnai girdime, kad verslas turi būti atsakingas, gerai elgtis su darbuotojais, tačiau tuo pat metu darbuotojai dažnai patiria tam tikrą skriaudą. Tai gali būti, na, paprasta tokia žmogiška skriauda, žmonės jaučiasi neįvertinti, kad jų nuomonė neišgirsta, kad jie yra apkaltinti kažkuo be pagrindo. Taip pat yra ir finansinė skriauda, nepaisant visų įstatymų vis tiek būna, kas su žmogumi neatsiskaito sutartų laiku, iš viso neatsiskaito. Ir būtent šioje vietoje dalis emigrantų ir įvardina tą esminį pokytį, kai jie išvyksta iš Lietuvos į vakarus, kad būtent skiriasi ne tik ir ne tiek ta finansinė padėtis, bet kiek tas kitoks darbdavio požiūris į darbuotojus. Jie sako, kad juos pradedama žiūrėti kaip į žmogų. Ir, na, žinoma, lygiai taip pat ir darbdaviai gali skūstis darbuotojų elgesiu. Ir abiejose pusėse kartais būna to neadekvataus elgesio. Ir štai jūs padedate įmonėm keisti tą vidinę kultūrą, atsisakyti tam tikrų reliktų. Tai gal galite patarti klausytojams, kurie susiduria su tokiamis problemomis, tiek būdami darbdaviai, tiek būdami darbuotojai. Kaip gerinti tą kultūrą, kaip ją kelti, nelaukiant kartų kaitos?
Na, pirmas dalykas, tai linkėtina, kad darbdavys žvelgtų į žmogų ne kaip į gyvulių, kuris tik nori pavalgyti arba čia užsidirbti, arba čia būtinai nesąžiningai pavokti kažką iš darbdavio, bet pirmiausiai linkėtina žvelgti į žmogų kaip į begalinės vertės šaltinį. Na ir įsivaizduoja, kad jau dalis klausytojų verslininkų sakys, na, naivuolis. Na, nesu naivuolis, suprantu, kad ne kiekvienas darbuotojas atsilieps į tokį geranorišką darbuotojo požiūrį. Man teko ir tenka dirbti su įmonėmis, kurios įvykdo gilius pamatinius pokyčius, pavyzdžiui, įveda motyvacinę sistemą. Tai reiškia, skatina darbuotojus daugiau dirbti ir daugiau uždirbti. Bet būtent su motyvacinės sistemos įvedimu linkėtinas ir vertybinis pokytis. Tai reiškia, kad darbuotojas yra paskatinamas pirmiausiai darbdavio pasitikėjimo to žmogaus atžvilgiu. Ir kai atsiranda pasitikėjimo atmosfera, atsiranda vidinės sinergijos, kurios ima daryti stebuklus. Jos atrodo išjudina didelius sąstingio liūnus ir staiga įmonė, kuri atrodo jau kurį laiką nerodo rezultatų ir matyt stagnuoja ir eina į žlugimą, pradeda dirbti netikėtų proveržių režimu, kol ilgainiui tai tampa tvaraus augimo fenomenų. Tai mano, reiškia, patarimas yra požiūris į žmogų. Suprantama, ne kiekvienas žmogus yra geravalis, yra įmonėse dirba ir piktavalių žmonių, apgavikų. Bet kuriant pasitikėjimo atmosferą, tikrai išryškėja ir tie jau nepalaužiami lediniai žmogeliukai, kurie tiesiog parazituoja įmonės veiklą. Bet jie tampa mažuma ir jie tampa akivaizdus. Patys darbuotojai, kurie atranda tą pasitikėjimo kreditą jiems suteiktą, jie jau tampa įmonės ambasadoriais, įmonės vertės nešėjai ir trukdžiai arba tie butelio kogliukai privalo plėstis. Jie tiesiog yra identifikuojami, jie yra atrandami. Taigi pasitikėjimo kreditas, požiūris ir tai yra tas pripažinimas, kad žmogus yra vertas. Kai kada tai yra ir rizikingi dalykai, bet jie ilgesnį perspektyvų, jie visą laiką nuverčia kalnus. Tai va, o šie bendrai paėmus ir emigracijos problema, tai, na, tai yra ne tik verslo problema, neteisingumas arba kito žmogaus niekinimas, tai pirmiausiai buvo visos pokomunistinės visuomenės problema. Rytų kaimynės yra ypatingai nuskriaustas tuo atžvilgiu. Ten yra sistema niekinti žmogų. Yra caras ir yra baudžiauninkai. Pas mus tokių caryščių daugiau ar mažiau visą laiką yra. Ilgą laiką politika buvo Lietuvoje viena iš tų cariukų susibėgimų, kurie tiesiog įsigalindami norėjo niekinti eilinį pilietį. Ir būtent dėl to labai daug žmonių išvažiavo, ne tik dėl verslo, bet dėl bendros atmosferos. Ir aš pats visai prieš porą dienų esu nukentėjęs nuo politikų melo, tai yra dirbdamas su vienu labai gražiu, reiškia, projektu, dirbdamas su valstybės institucijomis kartu, gražioj sinergijoj, ir mes tiesiog patekome į meluojančių politikų pinklės. Nenorėčiau detalizuoti šitos, na, sakykime, nelaimės Lietuvos konkrečių atvejų bus laikas.
Tai jūs paminėjote, kad darbdaviui svarbu pasitikėti žmonėmis. O kaip tuomet tam darbuotojui? Jeigu jam pasirinkimas yra emigracija ar likti dirbti, kokius įrankius jisai turi, kad pradėtų keisti vidinę kultūrą? Jeigu ji nekeičiama, jeigu darbdavys jos nekeičia, ką gali daryti pats žmogus?
Labai sunkus klausimas. Net nežinau, nuo ko pradėti, nes kadangi mane samdo darbdaviai, ne darbuotojai. Tai visgi kiekvienu atveju žmogus turi išlikti žmogumi. Ir jis linkiu drąsos pareikalauti iš darbdavio žmogiško požiūrio. Ir lai žmogus toks būna drąsus ir pasitikis savo jėgomis. Jeigu darbdavys neturi tokio požiūrio, tai drąsus žmogus matyt susirastų darbą ir kitur. Tai yra nevergaukite. Tikrai nevergaukite, negalima vergauti, niekados. Reikia būti laisviems žmonėms.
Tai tokia žinia yra mūsų klausytojams, o mes grįšime po pertraukos. Sveiki sugrįžę, mėly žinių radijo klausytojai. Klausotės laidos, leiskite veikti. Šiandien kalbame apie verslą ir etiką su verslo konsultantu ir filosofu Mindaugu Kubiliumi. Mindaugai, verslo ir dirbančiųjų interesai yra prieš pastatomi vieni kitiems. Ir štai profsąjungos teigia, kad verslininkams jau laikas pradėti rūpintis dirbančių interesais. Jūsų nuomonė, ar vienų interesai tikrai prieštarauja kitiems? Ir jeigu taip, kaip galima būtų juos suderinti, kad jie būtų harmoningi?
Na, va, jūs kaip ir atsakėte šitą klausimą. Privalu ieškoti darnos, privalu ieškoti harmonijos. Ar žmonės tikrai negali vienas su kitu susitarti ir atrasti tą bendrą interesą? Yra aibė receptų, kaip įmonės darbuotojo motivuoti, kurti maksimaliai didelę vertę. Ir na, įvairių gražių verslo atvejų tiek Lietuvoje taip pat yra, na, užsieniau iš tikrųjų ta praktika yra labai didelė. Manau, kad jeigu atsiranda profsąjungos poreikis, tai kažkas yra blogai su pačiu verslu. Vienas dalykas, aš pilnai suprantu Lietuvoje, kur vyravo aklas, na, kur prasidėjo, reiškia, atsirado privati nuosavybė ir atsirado galimybė kaupti turtą, Na, vieni yra turto kaupėjai, kiti yra lyg atsamdiniai, jie neturi galimybės to turto kaupti. Ir tas, na, laukinis kapitalistas būtinai nori padaryti taip, kad, na, tiesiog neatimti, bet galbūt maksimaliai sumažinti tą atlyginimą tam, kad galėtų džiaugtis didesnių pelnų. Tai čia, sakykime, yra pirminė tokia verslo vystymo stadija, ilgainiui tikrai ilgesniai perspektyvui nepasiteisina, nes siekiant, turint tikslą, kad tavo darbuotojai vis mažiau uždirbtų dėka tavo pelno, tai šitoks požiūris jis nėra tvarus. Tu niekados nesukursi solidaus ir itin kokybiško produkto, jeigu tu nesirūpinsi savo žmonėmis. Taigi, klausimas yra iš tikrųjų rūpestis, ne tik dėl rūpesčio, dėl žmogiškumo, bet ir dėl bendro labo, tai yra netgi bendros naudos. Jeigu darbininkai jaučia dėmesį ir jaučia, kad jūs kūryba ir indėlis į verslo procesų vystymo yra vertinamas, ne tik moraliai, bet ir finansiškai, tai nėra jokio profsąjungos poreikio. Nereikia priešintis godžiam darbdaviui. Na, galbūt pavyzdys hipotetinis, bet visgi neseniai mes visi patyrėme didelę katastrofą, kai lakūnas nupikiravo lėktuvą į kalną. Klausimas, kodėl tokia solidi kompanija kaip Lufthansa ir jos dukterinė kompanija Germanwings nesugebėjo išvelgti ligoto žmogaus savo tarpę. Na, mes žinome, kad pats Lufthansa yra gana stipri lakūnų profsąjunga. Galbūt tiesiog savininkai valstybėje šiuo atžvilgiu bijojo šitos profsąjungos. Ir jie bijojo liesti pilotų. Pasekmė yra baisi. Tai karo stovis tarp darbdavių ir darbuotojų atveda tikrai katastrofas. Na, žymusis pavyzdys yra Detroito automobilių gamyklos, kai paprasčiausiai savininkai iškėlė verslus į kitas vietas, kur nėra profsąjungų. Ir Detroitui beliko subankrutuoti su visom profsąjungom. Taigi, profsąjungos, aš manau, yra atgyvena, kaip ir išnaudotojiškas požiūris verslinko yra taip pat atgyvena. Lai taip ir būna.
Tai kad keistųsi tas verslininkų, kai kur, ne visų, bet kai kur dar matomas toks požiūris, kad reikia išnaudoti darbuotoją. Bet jūs pats turite asmeninės patirties. Jūs buvote kažkada samdomas darbuotojas ir tapote darbdaviu. Sakykite, kaip pasikeičia žmonių požiūris į visus tos darbo santykius, kai pats žmogus tampa darbdaviu?
Na, pirmiausiai, kai tu tampi darbdaviu ir tu sieki sukurti itin kokybiškas paslaugas, tu staiga pradedi rūpintis tuo santykiu su kitu žmogumim ir siekti itin kokybiško, pasiekti, kad tavo samdomo žmogus tau suteiktų itin kokybišką paslaugą. Taigi, mano atveju iš manęs pareikalavo itin didelės atidos kitam žmogui yra kolegai, su kuriuo aš pradedu dirbti. Kai aš esu samdomas, o iš šiol esu samdomas konkrečiai Vilniaus universiteto, tai aš susiduriu su visa post socialistinės struktūros bėdomis. Kaip aš visgi įvardinčiau save šiuo metu be reformuojantį Vilniaus universitetą. Tai sakyčiau, būti socialistinėje aplinkoje kartais yra koktu, nes ten nevyksta, atrodo, nieko ir niekas nesuinteresuotas rimtais kūrybiniais proveržiais. Bet aš manau, kad visa tai pasikeis. Universitetas garbinga institucija, kuri po truputį įsisupuos kartu su naujoju rektoriumi. Bet jeigu tu tikrai nori sukurti gerą aukštos kokybės paslaugą ir savo kaip verslininkui ir verslui sukurti tvarią reputaciją, atidumas žmogui, su kuriuo tu dirbi, kurį tu samdai, turbūt labai didelis. Nes kokybė gimsta, ta chemija kokybės gimsta kažkur giliau, tai yra širdžių lygmenyje, o ne tik boso ir tavo samdinio piniginių santykių lygmenyje. Vėlgi, N pavyzdžių, galbūt man labai patinka ir aš dažnai savo studentams cituoju, tai yra kaip Steve'as Jobsas sugebėjo sukurti puikią atmosferą Pixaro animacinį studijoj. Ir kodėl niekaip Disney'os kompanija negalėjo iš Pixaro pervilioti tų kūrybiškų žmonių. Todėl, kad tie žmonės, jiems pinigų jau nebereikėjo papildomai. Pinigai nemotyvavo. Darbas ir buvo ir yra labai didelė šventė. Ten jie šventė savo žmogiškumą. Tai štai, jeigu tu sugebi ant to vertybinio pamato atrasti žmogų žmoguje, paskatinti jį, įvertinti jį, būti kūrybos partneriu, gerbti jį, tokia paslauga tampa itin vertinga ir, itin, kaip praktika parodo, itin naudinga tavo klientui. Iš to susikūrė verslo tvarumas, ir pasireiškintis solidžių kontraktų skaičiumi.
Baigiant pokalbį, jūs tik dabar paminėjote pinigus ir, man atrodo, mes visą pokalbį turėjome apie verslą ir etiką ir pinigus praktiškai tik pabaigoje paminėjome. Ir tikrai parodo, kad nebūtinai pinigų klausimas yra svarbiausias. Ir kai jūs sakėte, kad darbdaviui svarbiausia yra pasitikėti žmonėmis, kad požiūris, kad kitas žmogus yra vertas, tai versle turbūt tai turėtų būti pirmoje vietoje. Ir mūsų klausytojams palinkėčiau, kad jiems darbas būtų džiaugsmas tiek darbdaviams, tiek patiems samdomiems darbuotojams. Ačiū, kad klausėtės. Kita laida po 2 savaičių.
Dėkoju, linkiu geros kloties. Sudie.
Ačiū jums.